Eskola protokoloek eragin izugarri negatiboa dute gizarte garapenean, eta konturatu behar dugu osasunaren oinarria bizitzako lehen urteetan dagoela. Aurrek distantziarik gabe erlazionatu behar dute eta elkar ikusi, aurpegi adierazpena ikusi. Aurpegi adierazpena ez ikusteak, lehenik eta behin, atzerapenak eragiten ditu askoren hizketaren hastapenean. Ezinezkoa baita ahoan mugimendu bat ikustea eta mugimendu hori sortzen duen soinuarekin lotzea. Eta logopeda asko bere kontsultetan aurkitzen dituzten zailtasunetaz ohartarazten ari dira. Konturatu behar dugu hizketa oso tresna garrantzitsua dela gizakiengan komunikaziorako. Baina komunikazioa ez da soilik hizkuntza. Normaltasunean ematen diguten informazioa galtzen dugu. Aurpegiko keinuek berezko egoera naturaletan ematen diguten informazioa galtzen dugu musukoekin. Beraz, askotan zaila da ezinezkoa ez esatearren, bestea nola dagoen ikustea. Horrek, empatia garatzea eragozten du, besteekin harremanetan jartzeko hain garrantzitsua izanik. Eta gainera, helduak ez dira hain empatikoak laguntzen ari diren aurrekin, ezin dutelako musukoekin ikusi nola sentitzen diren, eta ezin dutelako ikusi ulertzen duten ala ez, ez da ikasgaia jarraitzen duten edo ez ere. Horrek eragina du irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanean. Gero, gainera, esperientziaz dakigu, soinua ez dela berdin iristen. Aurrazko aurkitzen ditugu eta helduak ere, eztarria eta ahots kordak bortxatzen dituztenak entzunak izateko, eta informazio asko galtzen dutenak. Ez baita, berdin, entzuten. Horrek eta distantziak informazio asko galtzea eragiten dute, izan ere, keinu bat, besarkada bat, lastan bat ere komunikazioaren parte dira. Izaki sozialak gara eta ugaztunak gara. Ugaztunentzat funtsezkoa da kontaktu fisikoa. Kontaktu fisikoak elikatzen gaitu. Izan ere horregatik, nik beti esaten dut, aur batentzako segurtasun distantzia bakarra besarkada dela. Baina gainera, garapen soziala eta garapen pertsonala izaki sozial garen aldetik ertziki lotuta daude. Eta gainera, neurri horiekin guztiekin jasotzen dugun mezua da, ni arrisku bat naizela besteentzat, arrisku potentzial bat besteentzat. Honek, autoestimuari dakarkionarekin. Eta bestea arriskutsua dela niretzat. Ez egiten edo egiten uzten didan ezergatik. Nigandik gertu egote utxagatik baino. Guzti hau, erabat batera ezina da garapen emozional osasuntzu batekin. Eta oroar, aur garapen osasuntzu batekin. Eta hain zuzen ere, nahazmendu psikologiko eta psikiatriko guztiek gora egin dute. Suizidioak 100 baino gehiago igo dira. Autolesioek ere gora egin dute. Eta beste arazo asko hasten ari dira. Ezin dugu gehiago itxaron, neurri horiek ezabatu behar dira. Eta gure seme alabei esperientziak eta jarduerak eman behar zaizkie. Hain zuzen ere distantziarik gabeko harreman libre eta espontaneoak sustatzeko. Informazioa eta kontaktua kentzen diguten maskararik gabe. Gainera, garapen fisikorako eta gure immunitate sistemarako, hainbeste onura dituen oksitozina sortzen laguntzen duten esperientziak dira. Ezin dugu bihar arte itxaron. Garrantzitsua da osasunari buruzko egiazko informazioa ematea. Osasuna gure esku dago, kanpoko ezer ez baino gehiago. Elikadurari buruzko informazioa behar dugu. Arnazketa on baten garrantziari buruzko informazioa. Naturarekiko kontaktuari buruzko informazioa. Harreman sozialen onurei buruzko benetako informazioa, norberarekin eta norberaren emozioekin kontaktuak, eta bere kudeaketak dituen onurei buruzko informazioa. Osasun hizkuntza bat eraiki behar dugu, ezartzen ari zaien gaizotasunaren, beldurraren aurrean, eta orain bertan egin behar dugu.